Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Ovo je 18. epizoda Dana posle, specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Pre par dana je brojne osude izazvalo neprimereno pitanje koje je voditelj emisije Fokus na televiziji B92 postavio doktorki Dariji Kisić-Tepavčević. On je zamenicu direktora instituta Milan Jovanović Batut pitao da prokomentariše odluku da, kako se izrazio, jedna dama bude ta koja će uz ministra Nedimovića otići u Niš u trenutku kada tamo bukti zaraza. Ocenivši da je situacija u kojoj se trenutno nalazimo nešto najbliže ratnom stanju, voditelj je rekao da se mnogi pitaju zašto umjesto nje na prvu liniju fronta nije mogao da ode neko od njenih muških kolega. Svakako da doktorka Kisić-Tepavčević nije jedina žena na prvoj liniji fronta u borbi protiv koronavirusa. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, čak 70% medicinskih radnika na svijetu je ženskog pola. Također, žene su tradicionalno u većini i u drugim poslovima koji se u pandemiji smatraju nužnim. One su i prodavačice, apotekarke, negovateljice i socijalne radnice. I kada nisu direktno uključene u borbu protiv pandemije, društvene i ekonomske posljedice posebno pogađaju upravo žene. Međunarodne organizacije upozoravaju da je od izbijanja pandemije koronavirusa na globalnom nivou zabeležen dramatičan porast nasilja nad ženama. Prema nedavno objavljenim podacima iz Francuske, u toj zemlji je učestalost ovog vida nasilja tokom izolacije porasla za trećinu. Ujedinjene nacije su u svom izvještaju o uticaju pandemije koronavirusa na žene upozorile da postoji rizik da čak i ograničeni dobici ostvareni u prethodnim decenijama u pravcu rodne ravnopravnosti sada budu poništeni. O ulozi žena u borbi protiv pandemije i o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji u vanrednom stanju pre i posle njega razgovarali smo s aktivistkinjom za ljudska prava Aidom Ćorović. Dan posle. Konsternaciju je izazvalo pitanje novinara medijske kuće koja se trenutno predstavlja kao B92, upućeno Dariji Kisić-Tepavčević iz kriznog štaba, koje se odnosilo na to kako, otkud dame kao što je ona na prvoj liniji fronta protiv korone, kad je to mesto za jači pol, to jest muškarce. Da li možemo da čujemo neki komentar na tu izjavu?
To pokazuje koliko je, nažalost, naša sredina i dalje jedna mačistička, primitivna, zadrta sredina koja ne razume da kad su ovakve stvari u pitanju, prosto kad je profesija bilo koja u pitanju, vi imate profesionalce ili nemate profesionalce. Naravno da ima veze i da li su muškarci ili žene, ali po mom mišljenju je pre svega važno da neko ko radi jedan tako važan posao bude stručnjak, a ne da li je muškarac ili žena. Dakle, samo takvo pitanje govori o tome da ta osoba koja je to pitanje postavila da je idiot i da nema pojma o čemu govori i da zaista pokazuje, kažem, i u uređivačkoj politici te nesretne televizije ili šta je to sad već. To zaista samo pokazuje, nažalost, da jedno ogromno nerazumevanje u odnosu na učešće žena u bilo kojoj struci. I prosto mi dalje još uvek govorimo nekim srednjevekovnim rečnikom i dalje ne shvatamo da žene podjednako ili čak nekada i mnogo više mogu da budu stručnjakinje, i to vrhunske stručnjakinje, kao i njihove kolege muškarci.
Doktor Kisić-Tepavčević, ovo nije prvi put da se susreće sa seksističkim komentarima i sa takvim tretmanom u medijima i na društvenim mrežama. Kako se kod nas percipiraju žene na pozicijama autoriteta?
Mi dalje tretiramo žene kao domaćice, žene majke, to im je mesto, i nažalost čak i onaj jedan, da kažemo, period od nekih 40-50 godina bivšoj Jugoslaviji, u bivšoj zajedničkoj domovini, gde je žena zaista imala neki vidan napredak u osvajanju sloboda, pogotovo u javnim sferama, mi sada imamo jednu neverovatnu poslednjih 30 godina jednu neverovatnu regresiju i čini mi se da svake godine idemo unazad još više i više. Videli smo da mnoge političarke, mnoge žene koje na bilo koji način da se eksponiraju javno, su pre svega se doživljavaju kao, ne znam, lepotice ili ne znam, kao ružne žene, frustrirane žene, zatim to koketiranje sa verskim zajednicama i davanje moći verskim zajednicama i taj pokušaj da se ta retradicionalizacija vrši, to vraćanje, dakle tradicionalne, opet ću naglasiti srednjevekovne uloge žene, da je ona čuvarka ognjišta, da je njoj samo mesto isključivo u kući, da treba da po mogućstvu nosi maramu, da ćuti, da saginje glavu, da je jedino vredna i važna ako je supruga i majka, da je njena dužnost da jeli ide u crkvu ili koju god jeli u koji god verski objekat, i to je negde otprilike slika koja je sada postala praktično dominantna. Zapravo je to suština ove politike. I bez obzira što vi imate neke žene važne, što mi imamo premijerku, jeli, ženu, što imamo neke važne, što imamo ženu na čelu skupštine, one su ipak biće nižeg reda, one su tu da budu poslušnice, one su tu kao, kako bi rekla, pomagala i potrčkice jednog moćnog čoveka, i to prosto se vidi, to više ne može da se sakrije. Koliko god da oni pokušavaju da fingiraju i da, ne znam, glume nekakve moderne i evropske vrednosti, iz svakog, da kažem, iz svakog frejma, iz svakog milimetra te vlasti prosto vrišti jedna tradicionalistička, primitivna, zadrta, jedna paradigma.
Kako su se u svetu pokazale žene kao liderke u ovoj krizi?
Zemlje koje imaju generalno dobar zdravstveni sistem su pokazale da su mnogo spremnije da se suoče sa jednom ovako velikom, sa jednim udarnim talasom ove zaraze. I mislim da su tu neke žene pokazale zavidan nivo hladnokrvnosti, pribranosti. Videli smo kako se Angela Merkel obraća svojom nacijom. Videli smo kako se kraljica Elizabeta sa jednom vrlo sabranim tonom, sa podržavajućim porukama. I čini mi se da su žene inače, kako bih rekla, da su u krizama, da se dosta dobro snalaze, jer u većini života mnogih žena je kriza praktično nešto što traje gotovo celog života. Žene te koje su najčešće i majke i rade nekada vrlo važne poslove, čak i žene koje ne rade. One se sreću one su te koje nose svoju kuću, svoju porodicu na plećima. One su te koje moraju da rešavaju siromaštvo, one su te koje moraju da rešavaju i gubljenje posla, da rešavaju probleme svoje dece, svojih često, da kažemo, muževa koji se lako predaju i tako dalje. Tako da za ženu je nekako, rekla bih, čak i relativno prirodno stanje da je u nekakvom povišenom stanju spremnosti, ajde ako tako mogu da kažem. I mislim da se žene generalno bolje snalaze u ovim situacijama. I upravo zbog te svoje psihološko, emocionalno i fizičke konstrukcije žena, jako je važno da imamo što više žena i u politici i na važnim mestima odlučivanja, upravo zbog kažem, te prirodne konstrukcije i umeća žene da odgovori na jako izazovne situacije.
Kada već govorimo o reagovanju žena u teškim situacijama, da se vratimo malo na onu misao onog postavljača pitanja, dr. Kite Pavčević, u kome je postavio stvari u kontekst prve linije fronta u ratu protiv virusa, sa čime se kod nas suočavaju te neophodne radnice koje su zaista na prvoj liniji fronta u tom ratu, kao što su medicinske sestre, prodavačice, apotekarke i druge.
Praktično najteži poslovi, često najdelikatniji poslovi, poslovi gde ste najizloženiji, poslovi koji su pritom manje plaćeni, a veoma su teški i u fizičkom i u emocionalnom smislu, rade žene. I to je nešto što je, kako bih rekla, neka to su činjenice i mi od tih činjenica ne možemo da pobegnemo i sada odjednom se čudimo kako su žene na prvoj liniji fronta. One su stalno na prvoj liniji fronta. One su sada samo postale vidljivije. Pritom smo videli da se sa neverovatnom vitalošću te žene bore. Tu naravno uz medicinske radnice su svakako farmaceutkinje i žene sa završenim fakultetom i sa srednjim školama farmaceutskim, tu su žene koje su radile u prodavnicama, ali ponavljam, to je prosto stanje u društvu. Mi ćemo i dalje, nažalost, treba stalno se podvlači, da se ponavlja da u onim ključnim, na ključnim funkcijama nemamo žene, a kada ih i imamo, na neki način je bolje da ih nemamo, jer su one samo produžene pesnice jedne političke ili nekih političkih stranaka, one zapravo ne brane neke vrednosti koje su suštinske važne za društvo, koje su suštinske važne za žene. Da ne zaboravim još jednu veoma važnu oblast, obrazovanje, opet čine najveći broj čine žene. Imamo negovateljice, ja sam u prilici da imam jednu negovateljicu koja mi pomaže oko majke. Znate koliko mnogo starih ljudi u gerontocentrima, negovateljice, znači sve to gde treba da se poture leđa, da tako kažem, ja narodni izraz da upotrebim, gde treba da se iznese najveći teret da jedno društvo funkcioniše koliko toliko rade žene. A mi često to ne vidimo, nego kad se desi ovako nešto, kad nas prosto istina tresne u lice, mi onda kažemo, jao, žene su na prvoj liniji fronta. Žene su uvek na prvoj liniji fronta.
Na koje još načine pandemija i vanredno stanje pogađaju žene kod nas?
Pogađaju višestruko, zato što su žene, baš zato što su izloženije, zato što su siromašnije. Ovakva kriza će naravno više pogoditi žene. Žene više i češće gube poslove, ostaju bez posla, pogotovo žene koje recimo u toj grupi u koju ja spadam, žene koje su preko 50 godina i koje su uglavnom prekarne radnice, koje nemaju stalne poslove i koje su sada listom pogubile poslove. A od tih žena vrlo često zavisi cela porodica, vrlo često one brinu o nekim svojim starim roditeljima, brinu o deci, pitanje je da li muževi rade i tako dalje. Tu su onda samohrane majke, jednoroditeljska domaćinstva. Mislim da je preko 90% jednoroditeljskih domaćinstava su zapravo domaćinstva gde su majke te koje su samohrane. Majke ima naravno i slučajeva gde su očevi, gde nose domaćinstvo, ali to, kažem, neuporedivo manji broj. Dakle, to su sve, da kažemo, vrlo ranjive grupe. Zatim imamo ta situacija gde ima jako mnogo žena starijih od 65 godina koje su i zdravstveno izložene, koje već možda imaju neke zdravstvene probleme. Imamo ranjive grupe poput Romkinja koje su višestruko diskriminisane, pa će sada ovo samo da bude još jedna u nizu maltretmana i u nizu svih onih šamara koje žena koja pripada jednoj takvoj populaciji da doživi. Nažalost, ima i bit će sigurno u porastu, to još uvek ne vidimo, ali sve se negdje između redova može čitati da je nasilje u porodici povećano, muškarci koji su sada zatvoreni praktično u svojim kućama, koji pokazuju bes i frustraciju što ne mogu da izlaze, da imaju neke svoje normalne dnevne obaveze ili svoje neke dnevne ritmove, taj bes i taj pritisak će naravno na kome da i stresu, nego će upravo na svojim suprugama. Tako da ovo stanje teskobe i narastajućeg siromaštva i izloženosti bolesti i svim tim što je ova, da kažem, pandemija praktično pokrenula kao čitavo jedno more problema, žene svakako jesu izloženije nego muškarci.
Da li tu mere vlade Republike Srbije donose i predviđaju neku zaštitu i olakšanje ženama?
Koje mere vlade Srbije? Ja nijednu suvislu meru vlade Srbije nisam čula do sad. To što predsjednik obećava da će dati svima po 100 eura, to je, mislim, to neću čak ni da komentarišem, toliko je glupo da zaista ne treba da se komentariše. Znam da je Siniša Mali izašao sa nekim paketom mera za ekonomski oporavak, ja ne znam detalje tog paketa, ali ja po svemu onome što smo mogli da vidimo u prethodnih 8 godina, u tom paketu mera će moći da uživaju ili će biti pomognuti samo simpatizeri, članovi SNS-a, svi ostali su građani drugog, trećeg i desetog reda, i do tih građana će doći pomoć taman koliko će do nas da dođe, ne znam, dokle će se spustiti marsovci ovih dana.
Pre uvođenja vanrednog stanja usvojen je zakon o proporcionalnoj zastupljenosti žena u parlamentu. Koliko je uopšte moguća borba za unapređenje položaja žena unutar institucionalnih okvira?
Mislim da je to sada potpuno deplasirano se priča o tome, kada je zemlja praktično, kada je u zemlji vlada jedna otvorena diktatura, ona se sada više čak i ne trude se da fingiraju, da malo filuju, pa kao da malo nisu diktatura, jesu otvorena diktatura. Ja u takvoj diktaturi potpuno mi je besmisleno da pričam o kvotama i o tome da je usvojen zakon da ima 40% žena. Mislim, i pre toga je bilo nešto 35-67% žena, i to po mom mišljenju nije apsolutno nikakvo postignuće, i mislim da je to takođe jedna od ovih lakirovki i ovih fingiranja koje mi treba da jeli prema Evropi, da malo lažemo Evropu, kako eto mi donosimo neke zakone koji su nam bitni. I za mene je, kažem, prilično rastužujuća činjenica da je taj amandman podnela koleginica iz Demokratske stranke, saborkinja i prijateljica Gordana Čomić. Ja mislim da je u tom trenutku takav amandman bio sa ovakvom vlašću bio potpuno nepotreban, i da je to na neki način, bez obzira što se to može opravdavati jel uspostavljanjem dijaloga, je potpuno nesvrsishodan, jer ne možete da imate dijaloga sa jednom tiranskom vlašću. Kakav dijalog? Sad kao, meni će sad neko da kaže da je baš sa Hitlerom mogao onako da fino sedne i da razgovara 44. godine. Mislim, to su nekakva opravdanja koja su onako jeftina i takođe populistička, i ona apsolutno ništa neće da donesu. Takođe, ponavljam, moj stav je, jesu važne kvote, ali je mnogo važnije da imamo kvalitetne žene na mestima odlučivanje, da imamo žene koje kao papagaji ponavljaju ono što im je dato napisano. Ja sam bila i poslanica u Skupštini, i mene je bilo sramota da nekada slušam šta te koleginice govore i kako se ponašaju.
Šta se dešava sa ženskom aktivističkom scenom kod nas u uslovima vanrednog stanja?
Ono što znam sigurno da jedan broj mojih dugogodišnjih saborkinja, prijateljica, neumorno radi, pokušava da organizuje sada nešto na lokalu, koliko uopšte moguće. Koliko znam, nažalost, veliki broj nekakvih aktivnosti, neki novac koji je postojao, to je sve sada sve na ledu, sve to stoji, ukinuto je ili kako god. Sad čujem da se neki brzi fondovi organizuju, i mislim da će tek u mesecima i danima i mesecima koji su pred nama da će sigurno veliki broj ženskih organizacija da se angažuje za rad na terenu i za neku urgentnu pomoć, kako prema najugroženijima, prema porodicama, pojedincima koji su ostali bez posla, koji su ono, baš da kažem, u potrebi u smislu, ne znam, siromaštva, nemanja elementarnih sredstava za higijenu i tako dalje. Negdje je možda sad dobar trenutak da kažem i o jednom projektu za koji se ja već nekoliko godina trudim da realizujem. Ono što smo mi imali kao nekada veoma dobru praksu, i mislim da je bivša Jugoslavija imala jednu od najboljih civilnih zaštita na svetu, ona je nažalost 90. godina potpuno upropašćena, i danas smo, da kažemo, oni koji se bave time mogu da vide da postoje sada ponovo neke inicijative da se civilna zaštita oživi, naravno sa nekim modernim pristupom. Ono što je moja želja je, naime, da napravimo poseban program za žene u civilnoj zaštiti, da napravimo jedan potpuno nov kurikulum, program koji će biti namenjen za žene u civilnoj zaštiti, gde bi žene na lokalu, lokalnim zajednicama prolazile kroz te vrste edukacije, ali takođe te žene učesnice bi bile upoznate sa značajem žena u jednom modernom društvu, sa time da je važno da žene imaju proaktivan stav, važno je da se udružuju, i važno je da nameću teme koje su njima važne. Svako malo mesto, svaka opština, grad, selo, da imaju svoje svoje obučene ženske timove za rad u ovakvim katastrofama. Sad recimo kada govorimo o tome, mislim da bi bilo jako korisno da smo sada imali takve timove.
Budući da se ova emisija zove Dan posle, jer se interesuje kako za situaciju sada u jeku pandemije i vanrednog stanja, tako i za ono što nas čeka posle, u kojim oblastima možemo da očekujemo da će možda doći do promena u odnosu na položaj žena u društvu i u kom smislu, u kom pravcu će biti te promene?
Ja ne mislim da će sada biti posebno promena kada su žene u pitanju, ali mislim da će generalno u celom svetu ova pandemija doneti jednu promenu u ljudskoj svesti, a to je da nam treba više solidarnosti. Mislim da je nekako da polako dolazi vreme da se suočavamo da smo nekim procenama jako grešili i da moramo da svi zajedno kao ljudski rod promenimo neke paradigme. U tom smislu sam sigurna da će upravo žene biti te koje će biti ključna snaga, te koje će biti lokomotive. Jer ono što je dobro za jednu ženu, dobro je i za društvo. Ono što je dobro za sve žene, dobro je za zajednicu u celini. I to je, kako bih rekla, ta ženska pamet i ženska paradigma, čini mi se da vidi dublje, sveobuhvatnije, empatičnije nego što smo do sad gledali na društvo. I ja zapravo mislim da svet ide ka jednoj globalno ljudsko društvo, ide ka jednoj promeni koja je bliža senzitivnosti ženskoj pameti. Dakle, ne znam i ne mogu da kažem da li će se promeniti, da li će kvota i biti u skupštini drugačija. Ponavljam, to za mene nije u suštini toliko važno. Za mene je mnogo važnije da živimo u humanim društvima, a tamo gde žene budu davale veći deo svojih snaga, gde budu više odlučivale, tamo gde žene budu pitane, gde bude ženska pamet upotrebljena, to društvo će sigurno biti pravednije i bolje društvo.
Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 22. april 2020. godine. Sutra vas čeka sledeća epizoda s novim sagovornikom. Pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.